käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna on saade pealkirjaga Vastamata palvete klubi. Ja kristlastena loomulikult me paneme selle pealkirja jutumärkidesse, sest me teame, et tegelikult vastamata palveid ei ole. Lihtsalt meile vahel inimestena tundub, et mõned meie palved on vastamata ja võibolla ka sellepärast, et me ei oleme oodanud mingisugust kindlat vastust, aga Jumal on selles olukorras toiminud teistmoodi. Tänases saates on minuga siin Pereraadio Tallinna stuudios kaks toredat ja rõõmsameelse tõde, Helve Liister ja Ester Kvavilashvili. Ja nemad ongi kogenud oma elus ka sellised olukordi, nagu küllab kõik inimesed siin maa peal, kõik kristlased, et vahete vahel see palve vastus ei tule siis, kui me ootame. Vähemalt meile tundub, et ta peaks praegu tulema, ta ei tule. Aga selles vastamata palvete klubis ei ole ilmselt meie siin kolmekesi, vaid selle klubiga võib ühineda väga palju inimesi. Selle pärast, et küllap me kõik oleme mingis olukorras seda tunnud. Ja meil on seal palve klubis, vastamata palvete klubis veel ka selliseid suursuguseid liikmeid. Selle pärast, et kui me võtame piibli kõige eredama näite vastamata palvetest, nii öelda vastamata palvetest, siis Iob on kindlasti selle klubi liige, aga me peame ütlema, et ka me issand Jeesus Kristus, kes palus isa, et see karikas läheks temast mööda. Ka seda palvet nii öelda ei vastatud, aga Jeesus lisas sinna juurde, et isa tahtmine sündigu ja kuna ta selle sinna juurde lisas ja täiesti isa tahtele alistus, siis ka meie võime täna olla siin teda kiitmas ja tänamas, sest et tema on saanud tõesti meie kõigi usu alustajaks ja ka täidesaatjaks. Ja ma tahangi nüüd Helve ja Ester teie mõlemi käest küsida just seda teie usu elu algust, et kuidas sai Jeesus teie elus selle usu alustada, kui on öeldud, et ta on usu alustaja?
Ja see oli väga ammuses minevikus. Nii kaua, kui ma mäletan ise ennast, tean ma Jeesusest ja seda nimelt oma vanaema kaudu. Ma olin kuskil 3-aastane võibolla natukene üle, kui vanaema rääkis mulle, et Jeesus kaitseb sind, Jeesus tuleb paluda, Jeesus tuleb tänada kõige tema hea tegude eest. Ma usun, et minu nii sellel ajal ei jõudnud veel see tõsiasi, kuidas ma pean paluma ja kuidas ma pean tänama. Aga siin juures vanaema õpetas mulle söögipalvet, õpetas mulle palve õhtupalveks, tähendab magama mineku eel. Ja võibolla ma loengi selle palve, sest see palve on mul senini meeles ja see puudutab mind väga sügavalt ja tuletab mulle alati meelde minu head vanaema. Hea tund mul Jumal antku ja vooti ümber pantku ta oma inglid valvama. Ma makka valva saa, ma makka Jeesu õlman ja hoia sina moo kui tera oman silman ja ole sina siis selle ööl mu vahimiis. Siin juures olgu öeldud, et vanaema oli pärit Tartust. Sellel ajal, kui ta mulle seda palvet õpetas, oli ta juba ligi 80 aastat vana ja ta rääkis Tartu murrakut. Ja see palve on nüüd loetud täpselt nii, nagu tema mulle seda õpetas. Edasi vanaemakene pani oma silmad kinni ja ema oli mul samuti adventist usklik, väga sügavalt usklik. Ma käisin emaga koos kirikus, lihtsalt ema kutsete peale, aga et ma oleksin Jumala vastu huvi tunnud, seda erilist tunnet mul ei olnud. Ma olin lihtsalt sõnakuulelik, ma läksin emaga kaasa, kuulasin jutlust, mida ma tegelikult ei kuulnud, lugesin orelivilesid ja lühtrites lambipirne ja nii möödus järjepanu üks kui teine Jumala teenistus. Ka emakene pani silmad kinni ja siis olin ma täiesti maailmas. Elasin tavapärast elu, aegajalt tuli meelde vanaema palve, õhtupalve, mida ma siis meelde tuleku puhul lugesin. Ja kõik läks jälle vana rada. Siis tulid mulle eluraskused, millest ma tundsin, et ma kuidagi üle ei saa. Ja nii kui välgusähvatus käis minust läbi, ma teadsin paugu pealt, kuhu ma pean pöörduma, kelle poole ma pean pöörduma, et abi saada. Ma hakkasin palvetama ja ma läksin Merepuieste adventkirikusse. Vaatasin rõdult alla nii, nagu ma kunagi koos emaga käisin. Aga ma ei lugenud enam orelivilesid, vaid ma kuulasin jutlust. Ja see jutlus oli alati määratud mulle, nii tunnetasin mina. Ja ma ei lakanud enam seal käimast ja käin seal siiamaani. Siis, olles juba paar-kolm aastat niimoodi lihtsalt käinud, et ma koguduse liikmeks ei olnud astunud. Tutvusin ma koguduse liikmetega ja ma võtsin osa piibliringitööst, mida juhatas Aino Ormus. Läksin kodugruppi, kus iga kolmapäeval palvetasime koos usuõdede vendadega. Õppisime tundma Jumala sõna rohkem ja rohkem. Iga jutlus, iga koosviibitud, igal koosviibitul ajal hakkas täiendavalt idanema seeme. Kord ma vaatasin koguduses ringi, et kas ma näen kedagi, kes käisid ka sellel ajal kirikus, kui ma oma emaga seal olin. Ja kord ma nägin ühte meest ja ma arvasin, et see mees on kunagi koos minu emaga käinud kirikus ja palvegrupis. Ma läksin talle juurde ja küsisin vaid, et kas teie nimi on Heino. Ta vaatas mulle otsa, et jah, mina olen küll Heino, aga kes sina oled? Ma ütlesin talle, et mina olen Marie tütar. Minu ema nimi oli Marie. Ta võttis mul kahe käega minu kättest kinni. Tal tulid pisarad silmi ja ta ütles mulle, et taevale tänu, sinu ema palveid on kuulda võetud, sa oled siin. Ja ta jutustas mulle pikalt-pikalt nendest koosolekutest, mis nad minu emaga koos veetsid ja muidugi ka teiste usuõdede vendadega, kus alati minu ema olevat palvetanud minu eest, et ma tuleksin usku, et ma leiaksin Jeesuse, et ma võtaksin Jeesuse oma päästjaks. Selle tagajärjel tekkis mul niisugune eriline tunne, sest emakene suri mul 64. aastal ja mina tulin 1996. aastal. Palju-palju aastat olid mööda läinud. Suvel tuli kord minu juurde Aino ja ütles, et reedel toimub ristimisteenistus, ristimistalitus. Kas sa tuled ka ristimisele? Ja mul tuli vastus ise endast, jah. Kui ma olin selle vastuse talle ära öelnud, hakkasin alles mõtlema, et armas aeg, ma ei ole ju veel valmis. Ma tean veel nii vähe Jumalast tema teedest, tema käikudest, kui ta elas siin maa peal, et ma ei ole veel valmis, et ma ikka vist ei või tulla. Ja ta Aino tegi mulle asja päris selgeks, ütles, et kui sa tuled kogudusse, siis alles hakkabki sinu kasvamine. Siis hakkabki sinu kasvamine, et me keegi ei ole veel päris valmis. Me ikka komistame ja kukume ja jälle tõuseme ja koos on seda palju kergem teha. Ja nii toimuski minu ristimine ja ma sain väisväärtuslikuks koguduse liikmeks.
Kui mina sinu juttu siin kuulan, siis minu süda ka väga niimoodi elab sellele kaasa, sest et ja ma usun, et väga paljud emade süda, kes võibolla mingil hetkel näevad, et emad ka paluvad oma laste eest ja need lapsed ei ole oma südant Jumalal annud. Ja kuna minu üks laps ka ei ole veel oma südant Jumalal annud ja ma tean, et Jumal teeb tema südamest ka tööd, siis ma olen selles mõttes seal sinu emaga ühes klubis. Ja ma usun, et raadiotees on palju inimesi, kes täpselt samamoodi südamest paluvad oma armsate pärast, aga kui meil on täna siin see vastamata palvete klubi ja me näeme, et tegelikult need palved ei ole vastamata, et iga palve, mis meie üles isa poole saadame, Jumal teeb tööd, aga nii nagu me varasemateski saadetes oleme rääkinud, et Jumal ei astu üle inimesel antud valiku vabadusest, siis Jumal ootab seda inimese vabatahtliku otsust, nii nagu sinu otsust oodati ka päris tükk aega, eks ju, et Jumal ju kuulis ema palveid, ja. Aga tegi oma tööd ja kuigi meie inimestena ei näe seda tööd enne, kui see ilmsiks tuleb, nii nagu me ei näe seemet, mis on maa sees ja mille taime alged ei ole veel nähtavale tulnud, aga me peame uskuma, et Jumal teeb seda ja meil on üks täiesti veenev põhjus seda uskuda ja see põhjus on Kristuse rist. Kui tema läks meie eest ristile, siis ta läks selleks, et meid kõiki päästa ja järelikult kõigi palvete vastus võiks öelda on seal ristis, et kui me sinna vaatame, siis me saame aru, et Jumal ei taha halba ja ta tõesti teeb inimeste südametest tööd selleks, et inimesed tuleksid pääste tunnetusele ja see oli nüüd siis Elve selline hästi lühike kokkuvõtte sellest tema nii-öelda tulemisest ja väga südamlik kokkuvõtte ja ma usun, et kui sa lugesid seda oma õhtu palved, siis võibolla vanematel inimestel teistelgi on see tuttav palve, eriti nendel, kes Tartu kandis elavad. Aga nüüd, Ester, räägi sina ka natukene sellest, kuidas see sinu usu tee alguse sai. Ma tean, et sul on ka sellised hästi toredaid kogemusi ja mõned neist on ka sealt vastamata palvete klubist.
No mina kasvasin traditsioonilises luteri usu perekonnas ja käidi kirikus ja ka meie laulsime õhtulaulu, palvelaulu ja meil oli selleks lauluks mind tiiva alla võtta, oh Jeesus hästi katta mind kanapojukest, kui kuri tahab neelda, siis lase inglit keelda, mu lapsa jätta rahule. Ja see on mul muidugi üks ajaks meeles. Ja siis, kuigi meil tähendab, muidu üldiselt ei olnud, näiteks söögipalveid ei olnud kunagi ja aga lihtsalt käisime kirikus suurtel pühavadel siiski suuremalt jaolt. Ja muidugi siis tuli see vene aeg, siis me olime alles 10-11 aastased, kui kõik see asi läheks hoopis teiseks ja kirikus käimine ja kõik see jäi nagu täiesti tahaplaanile. Ja kirikuteenistusi ju kogudusi ja kiusati lausa taga ja ühendati. No me olime küll Luteri kirikus, kus midagi niisugust ei juhtunud, aga siis hiljem tähendab, ja isegi palju aastaid ei käinud, kuivõrd palju, aga no ühesõnaga ainult suurtel pühadel käisime. Ja kui ma kodust välja läksin tööle, maakoolides olin õpetajaks 6 aastat ja seal muidugi üldse kirikud ei olnud, seal keegi ei rääkinud usustega käinud kuskil ja ei olekski tohtinud minu ameti puhul mitte mingil juhul sinna siseneda. Nii et kõik see jäi nagu tahapalanile. Ja siis mind elusaatus viis kaugele kodumaast. Abielu kaudu ma sattusin siis Gruusiasse ja Tbilisis ma elasin 36 aastat. Ja seal oli muidugi vene õigeusk riigiusuks ja üldiseks seal mingisuguseid teisi usulahke ei olnudki. Ja siis, no ühesõnaga, ma seal kui mõned korrad käisingi, täiesti võõras minule. Kõik see teenistus jutlust seal ka kunagi ei olnud ja nii ma seal üldse ei hakanudki käima. Aga kui ma suvetil käisin lastega Eestis, kuna seal läks väga kuumaks, me iga suveti olime Eestis, suvitasime. Siis mu ema oli vahepeal ühinenud adventkiriku ja kogudusega. Ja siis temaga ma läksin küll, kui tema läks teenistusele ja kutsus mind kaasa, siis ma läksin. Ja seal mulle väga meeldis, sest seal olid väga huvitavad jutlused. Äärmiselt huvitavad nii edasi oli tõesti mulle meele järele. Aga muidugi palvetanud ma olin eluaeg selles mõttes, et kui eriti kui lapsed sündisid ja ma teadsin, et Jumalat tuleb palvetada, kui on raske ja tänada, kui on midagi hästi. Ja nii see elu siis läks. Tähendab, ma sain käia ainult suveti kirikus. Ja ka ma ainult mõned korrad sisuliselt, sest me käisime maal suvitamas ja lastega ja siis ei olnud seal ka mingid kirikud. Aga siis mul siiski huvi oli. Üks kord eriti, kui oli väga huvitav jutlus, siis ma läksin kirikukantseleisse ja küsima, et mis nad arvavad, et kas Tbilisis võiks olla niisugune advent kogudus ja kirik. Ja nad ütlesid, et kõigis Nõukogude Liidu pealinnades on sellised kirikud ja et nad uurivad ja vaatasid järgi ja ütlesid, et meie seal see aadressi küll ei tea, kus see kirik asub, aga me teame pastori nime ja aadressi, kodust aadressi. Ja siis nad andsidki mulle selle aadressi, see oli Johannes Streiling ja tema aadress oli Kardabani asundus Tbilisist umbes 35 kilometrit eemal oleks olnud rautaga sõita. Teda ei lubatud elada Tbilisis, kuna ta oli voldaks sakslasena olnud küüditatud sõjaajal Kesk-Aasias ja hiljem siis, kui peale sõda vabaned, siis ta ei tohtinud suurtes linnades elada. Siis ma ikka mõtlesin pidevalt, kuidas ma sinna Kardabani küll sõidan, aga no kuidagi moodi mingit juhust nagu ei leidnud sobivat hetket sinna sõita ja siis teada saada sellest kirikust rohkem. Ja siis juhtuski niimoodi, et ma ühe sealse sõbranna kaudu sain jälile sellele kirikule. Tema ütles, et tal on üks grusiinlannast sõbranna, kes oli käinud tuvitamas Batumis ja seal ta oli tutvunud ühe perekonnaga Moskvast ja nad olid haruldselt toredad ja imelised inimesed olnud, nii et ta oli neist vaimustatud. Ja need olid ütelnud, et me oleme adventistid. Ta mõtles, et ta Tbilisis hakkab ka seda asja uurima. Ja olen saanud vastuse lõpuks, et jah, meil on üks väike kogudus siin küll ja antikaadres. Ja lõpuks siis sai teada, et see on kaugel linnast väljas Lotkini mäel. Ja siis Milla helistas mulle, et tema on hakanud sinna käima, see tema sõbranna ja et ta ootab mind, kui mina tahan kaasa minna, et ta laupäeval mine Rustaveli metroopeatus ette ja seal ta seisab, ta on pikka kasu, sa tunned ta kohe ära. Ja nii ma siis läksingi ja tema mind käekõrval viis siis kirikusse. Ja see oli lihtsalt palvemaja. Eramajast ehitatud üks suurem tuba oli seal. Ja seal siis käis koos see kogudus, umbes 50 liiget, 9 eri rahvusest. Ja teenistused olid muidugi vene keeles. Ja seal mul hakkas kohe väga meeldima ja temale ka seal väga meeldis. Tema oli juba isegi nii kaugel, et ta oli isegi ristitud juba siis, kui ta mind sinna viis. Mina käisin siis seal vist 1,5 aastat enne, kui ma lihtsalt nagu külastaja. ja ei olnud eriti mõelnud sellele, kuidas ma kogudusse astun. Aga siis, kui oli enne uut aastat vastuvõtmine kogudusse soovijatel, siis küsiti minult ka ja ma siis ütlesin, et jah, et ma olen nõus. Kui ma kodus seda ütlesin, siis mu mees väga ehmus ja ütles, et ei, sinna sa küll mitte mingil juhul ära mine. Katsus isegi tütart mõjutada, et tema mind agiteeriks mitte sinna minema. Ja siis ma ütlesingi, kui see solistimine toimus, et ma ei saa tulla, et mu mees tõesti ei luba ja et ma ei saa ikkagi niimoodi teha tema vastu. Ja siis hiljem ma seda muidugi kahetsesin, ja, aga pärast siis äkki pastor ütles, et mind võib ka eraldi ristida. Ja see oli juulikuu esimene kuupäev, kui mind siis ühel laupäeval võeti masinasse ja kolme masinaga sõitsime siis kaas usklikega sinna Pilisi mere äärde. Siin oli umbes 3 kilomeetrit ja see oli väga suur järv, tehis veehoidla, aga väga ilus suur järv. Ja seal meil siis ristiti ja ma midagi erilist küll ei tundnud seal, et oleks midagi erilisi elamusi või tundeid olnud, nagu see minu sõbranna, kes siis sai ka minu kaas usklikuks, kes rääkis, et tema tundis, et ta lausa õhus hõljus ja kõik oli väga imeline peale ristimis. Ja nii ma olengi üldiselt olnud täiesti ilma igasuguste hingeliste elamusteta nagu olnud ja elanud kirikus ja usklikuna käinud tõesti väga alati kindlalt teenistustel ja ühesõnaga tasakisi olen ma kasvanud usus, sest et mõned nagu väga kiiresti kohe arenevad ja saavad kõigest aru ja jõuavad kiiresti õigele tasemele, aga minul võttis väga palju aastaid aega tõesti. Nüüd ma olen 23 aastat juba käinud koguduses ja ma usun, et ma nüüd mingil määral siiski asjast saan õigesti aru. Ühesõnaga olen kasvanud nagu rohkem Jumala poole.
Ja ma usun, et me inimestel olemegi väga erinevad, et osa meist rõhutab selliseid erilisi elamusi, aga Jumal armastab meid ja kui me teda tundma õpime, siis me üha rohkem armume ära, et see ei ole võimalik, et me lihtsalt uurime teooriat ja kui me südames seda uurime, siis Jumal meie südames tõesti ilmutab oma poega ja me saame temaga tuttavaks. Ja mina mõtlen siin kohal nii öelda uskmatu Toomase peale, kes ütles, et ma ei usu enne, kui ma panen oma käe sinna naela asemetesse ja tema külje sisse ja Jumal ei keelanud talle seda. Ta ütles, et tule pane, siin ma olen. Ja ometigi Toomas oli esimene, kes ütles, minu issand ja minu Jumal. Nii et me võime inimesi pidada meist erinevuse tõttu nagu teissugusteks või halvemateks või, aga me olemegi erinevad ja see on Jumala nii suur ime, et tema kannatab meiega, annab meile selle ühe tõendi teise järgi ja samas seob meie südame enda külge ja ma usun, et sina Ester mingi inna eest Jeesusest ei loobuks, kui keegi seda küsiks või paneksin selle valiku, et tähtis ei ole see, mis moodi me tuleme, vaid tähtis on see, et me saame Jumala lasteks ja Jumala omadeks. Ja sinul ma tean on hästi tore lugu ka sellega seotud, kuidas sina leidsid seal kaugel Gruusia maal äkki, mis sa nüüd leidsid, sulle toodi see kätte, eestikeelse piibli. Minu mõelest on see ka üks hästi vapustav olukord, kus tõesti võõral maal ja Eesti nii väike kui me oleme ja Jumalal on seal sinu jaoks see eestikeelne Jumala sõna.
Jah, see tõesti toodi mulle koju kätte. Ja see oli enne mu kogudusse jõudmist 4-5 aastat kindlasti varem, sest mind oli ikkagi hakanud huvitama Jumala asjad ja ma tahtsin piiblit lugeda. Ja mul oli kaasas tegelikult kodust kaasa võetud üks väike lauluraamat sealt, kui oli mõned rasked hetked või momentid. Ma lugesin sealt ja sain alati kinnitus selle lauluraamatu sõnadest. Aga piiblit mul ei olnud ja siis oli niisugune juhus, et mul üks teine sealne sõbranna Vaike, kellega ma täiesti juhuslikult tutvasin ükskord bussis, kui ta kuulis, et mina oma lastega eesti keeles rääkisin, siis ta tuli minu juurde ja me kohe saime headeks sõbradeks seal. Ja tema töötas kohalikus kindavabrikus. Seal oli väga palju naisi töötamas ja ühel ilusal päeval siis üks kaas töötajatest tõi tööjuurde ühe seljatäie raamatuid, et vaadake, et mis keel siin on, et tema sellest aru ei saanud ja tema siis kui nägi, leidis, et need on kooti, vanas kooti kirjas, eestikeelsed raamatud. Ja siis nende seas oli ka piibel ja selle piibeli tiitel lehel oli pitsat Tiflisi eestlaste vastastikuse abistamise selts. Nii et neid pidi seal olema seara ajal üsna palju, sest see piibil oli välja antud 1909. Ja muidugi ma lugesin ta kannest kaaneni läbi ja olen väga rõõmus.
Me paneme siia vahele nüüd muusikat ka ja kui meil on selline vastamata palvete klubi saade täna ja tõesti me paneme selle lause või selle väljendi jutumärkidesse, sest me teame, et palved vastatakse ära, siis paneme siia ka nüüd ühe palvelaulu ja lauljaks on siis Volli Rosin. Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis räägime vastamata palvetest või nii öelda vastamata palvetest ja täna on vestlusringis siis Helve Liister, Ester Kvavilašvili ja mina olen Eha Lobjakas. Minu elus oli üks vastamata palve, nii öelda vastamata palve kunagi ja ma arvan, et see ei ole ainus vastamata palve, aga see tuli mulle meelde, kui ma selle meie saate peale mõtlesin. Kui minu laps läks esimesse klassi, siis ma tahtsin, et ta muusikat ka õpiks, sest viisi ta pidas ja ka me tahame, et lapsed areneks ikka igat moodi. Ja muusikaga saab ju pärast ka jumalat teenida ja nii edasi. Ja kui ta läks sinna muusikakooli katsetele, siis me nii tõsiselt palusime kahekesi ja nii tõsiselt uskusime, et jumal kuuleb palveid. Aga see laps ei saanud mulle sinna muusikakooli sisse. Ja ta vaatas mind ka niisuguse pika näoga, sest me olime ikka väga harjunud palvetama igasugust asjad eest ja lapse usk on lapse usk ja mina ka nagu ei osanud see moment midagi öelda, aga ütlesin, et me oleme selle taeva ise kätte annud ja eks me peame uskuma, et see peab praegu hea olema. Ja kui siis natukene läks aeg edasi, siis sain aru, et kui see laps oleks olnud esimese klassi kõrval ka muusikakoolis veel ja see pinge oleks olnud talle kahekordne, siis see laps ei oleks mul välja vedanud. Sest noh, nii nagu me juba rääksime, me kõik oleme erinevad ja mõni haarab väga ruttu ja teine haarab aeglasemalt, aga põhjalikumalt. Ja see minu poeg oli just seda sorti, kes võttis asju vastu aeglasemalt, aga selle eest põhjalikult. Ja kui ma nüüd oleks talle nii palju neid uusi asju sinna korraga pannud, ta ei oleks välja vedanud. Nii et ma sain jälle aru, et see vastamata palvete klubi tegelikult oli ikkagi Jumala suure ettenägevuse ja armastuse klubi. Tema ikkagi näeb, mida me suudame ja mida me ei suuda ja sellest lähtudes ta mõned asjad meile ei anna, sest ta teab, et me pärast saaksime tegelikult ise ka aru, et see ei ole nagu õige ja siit lähtudes muidugi ka, et me toome kõik asjad Jumala ette, aga kui me palume tõesti tema tarkust ja tema juhtimist, siis tema oma isalikus armastuses ja tarkuses mõned asjad meile lihtsalt ei anna, sest me ei oskaks nendega toime tulla. Nii et see on ka see arm, et alati ei tehta nii, nagu me palume. Teil mõlemil on ka selliseid toredaid kogemusi selles suhtes just ka, et asjad, mis esialgu tunduvad, et no kuidas nüüd, et ma palun ja kuidas mulle nüüd Jumal ei vasta. Ja vahest inimestele tundubki siis, et Jumal ei kuule, aga tagant järgi me saame seda asjadest aru ja ma tean, et üks meie pastor on kunagi toonud sellist näidet, et kui Mooses palus, et Jumal näitaks talle oma auhiilgust, siis Jumal pani Moosese kalju prakku ja varjas ta veel oma peoga ja ütles, et vaata mind tagant, selja tagant. Ja ilmselt see moment oli see mõeldud niimoodi, et Mooses ei oleks seda auhiilgust suutnud välja lihtsalt kannatada. Aga ma arvan, et seal on üks selline hästi tore vaimulik kiva ka sees, et me näemegi neid Jumala tegusid ka tagant järgi.
Ja nii need asjad kindlasti on. Ma räägiksin veel ühe kogemuse, mis oli seoses minu abikaasaga. Me oleme mõlemad pensioniealised. Mina juba tükka aega ei tööta, aga abikaasa üritas ikka tööd teha, et ainult pensionist ära elamine, nagu me teame, on kõigile küllaltki raske ja keeruline. Samas oli tal vaevused jalgadega, nimelt põlvedega. Ta põlveliigesed olid niivõrd kulunud, et kui ta käis arstikus kontrollis, siis öeldi, et ühel põlvel on juba peaaegu 4. staadium ja teine on 3. staadiumis. Aga ta lükkas ikka operatsiooni edasi. Küll kirurg ütles, et kui te kannatate veel, siis jah, mina võin edasi lükata, aga et operatsioon oleks vaja. Nii ta lükkas edasi 3 korral, poole aasta kaupa. Ja see oli augustikuul, kui tal augustikuu lõpul oli järjekordne arsti juurde minek. Me olime augustikuul puhkusel, olime maallaste juures, tulime koju ja me leidsime postkastist abikaasa töökohal teate koondamise kohta. Et teda koondatakse ära. Ta kartis seda juba ammugi, kuna tema oli pensioniealine ja paljud noored inimesed, kes vajasid veel tööstaasi ja töötamist, ei saanud nii-öelda uksest sisse. Aga ikkagi ehmatus see oli. Mõtlesime, et no mis nüüd siis edasi saab. Mina muidugi palvetasin, andsin selle asja taevaisa kätte. Tuli aeg minna järjekordsele kontrollile ortopeedi juurde. Ortopeed vaatas tema jalga, tegi röntgeni pildid ja ütles, et teate, on 25 tund operatsiooniks. See on tingimata vajalik. Ja ta ei lükkanudki seda aega üldse pika ajapele edasi, kus juures järjekorrad olid ju nagu ikka pikad. Ja leidis talle aja 11. september, see oli augustikuu lõpul. Koondamise tähtaeg, millal ta oleks saanud töölt vabaks, oli 14. september. Ja muidugi ta läks operatsioonile, sest ei olnud enam pääsu. Aga ilma selle koondamise teateta oleks ta üritanud veel edasi töötada. Ta on väga kohusetruu töötaja ja oma töökohustusi tähendab täitis jah korralikult, täpselt ja selleks oli tal ka pingutused suuremad. Läks operatsioonile. Peale operatsiooni oli ta haiguse lehel 6 kuud ja kuna see operatsiooni aeg oli 3 päeva enne, töötamise aja lõppu, siis maksti talle haiguse raha. Me tänasime mõlemad Jumalat. Abikaasa küll ei ole kristlane otseses mõttes, kuid ta teab Jumala olemasolust, ta aktsepteerib seda, aktsepteerib minu usku ja samuti oma siis eesmusest ta tänas Jumalat selle eest, et ta oli operatsioonile läinud ja et niisugune olukord oli tekkinud, et nagu mina olen öelnud, et Jumal saatis sind operatsioonile seoses sellega, et teda töölt vallandati koondamise tõttu. Muidu ta ei oleks sinna läinud. Järgmine kogemus oli selles, et peal operatsiooni oli tal tarvis minna järelravile. Järelravi ta veetis Viimsi haiglas. Operatsioon ei õnnestunud päris 100%-liselt. Ta luu ei võtnud seda proteesi eriti vastu. Ja tal tekis natukene üks jalg jäi natukene pikemaks, küll 5 mm, aga käimise juures annab see tunda. Ja pärast seda oli tal uuesti tarvis minna nõnda nimetatud redresseerimisele, ehk nagu öeldi, et õgvendati seda proteesi seal. Ja selle järgselt oli uuesti vaja taastusravi. Aga taastusravi järjekorrad olid nii pikad, et ükski haigla, mis oli ette nähtud sellele operatsioonile, kus haigla, milline haigla seda taastusravi oleks teostanud, oli pikk järjekord kuskil 2 kuud, aga vaja oli kohe. Palvetasin muidugi ja hakkasin otsima interneti kaudu neid haiglad, kuhu võiks küsida, et kas ikka tõesti ei ole võimalust. Ja kui ma helistasin, telefoni otsas mulle rääkisin oma jutu kõik ära, mind kuulati rahulikult ära ja paluti veidi oodata. Võibolla 5-6 minuti pärast vastati mulle, et tooge üle homme oma abikaasa siia, meil keegi ütles ära ja me saime talle koha. Ja siin juures ma ütlen, et kui minu ema palvetega läks väga kaua aega, kuni Jumal vastas ja mind kogudusse tõi, siis sel juhul oli aega võibolla vast 5-6 minutit, kus Jumal kohe vastas mu palvele ja ta sai taastusravile. Nii et issanda teed on väga imelised ja me iialgi ei tea, mis meile on kõige parem, kui me palume oma enesetarkusest teatud mõttes ja oma salasoove avaldame, et võt, aita nüüd mind niimoodi või aita mind teistmoodi, aga Jumal teab, mis on meile kõige parem ja niimoodi ta toimib.
Ja me võiksime ju öelda, et ikkagi me lähemegi ja ütlemegi, mida meie tahame, aga me ütleme seda sinna juurde, et issand aga sinu tahe sündigu, sest me ei näe isegi nurga taha, rääkimata, et me näeks olukordi ette ja selles mõttes on nii tore, kui me suudame Jumalat usaldada ja ma usun, et iga kogemus, mis me ise teeme ja ka iga kogemus, mis keegi teine meile räägib, see julgustab meid jällegi rohkem Jumala peale lootma ja teadma, et ta tõesti lahendab ja et kui me võtame ka, et ühelt poolt see koondamine on nagu tragöödia, aga kui me mõtleme nüüd, et mis sinna juurde käis, eks ja kuidas see kõik oli ajastatud, siis me näeme, et see on kõik Jumala eelhoolitsus meie eest. Isegi need halvad asjad, mis nii öelda halvad on. Nii nagu Piibel ütleb, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Me südamest kõik loodame ja tervitame sinu meest ka ja et tema ka ühe korra on meiga koos seal Jumalat teenimas ja mina küll usun, et ka see palve on see palve, mis ei jää vastamata. Aga Ester, sinul täpselt samamoodi ja ka tervisega seotult oli ka just alles päris hiljuti selline hästi tore kogemus, kus ka tundus, et nii nagu vist väga hästi Jumal ei toimiks seal, kus koos tema peab toimima. Ja siia ette ma tahakski lugeda Taaveti 34. laulust salmid 20 ja 21. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid konte, ükski neist ei murdu. Ja kui see on nüüd tõotus, et ükski konte ei murdu, siis teine kord mõni ikka murdub. Aga see tõotus, et õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema neist kõigist välja, see igal juhul kehtib. Ükskõik, kas siis mõni luu purune või ei purune.
Ja minul oligi täpselt selline juhus, kus luud purunesid. Ja ometegi ma olin kogu aeg ja iga ajal eriti talvel libedajaga kodust lahkudes alati palvetanud, et Jumal hoia mind teekonnal ja kaitseinglitega, et minule midagi tänaval või kuskil väljaspool kodu ei juhtuks midagi kurja. Ja nii ma läksin 1. jaanuari hommikul välja, pidin minema oma õe juurde, ta oli mind lõunale kutsunud ja läksin. Linnas ei olnudki mingisugust jääd kusagil, ei olnud nii palju külma olnud, oli ainult väike lumekirmetis mõnel kohal. Aga kui ma läksin Nõmme rahukiriku juurest mööda ja seal oli üks niisugune jääväli, mis oli ka õrna lumekihiga, kaetud ja mis oli väljaspool nagu sõiduteed ja kuidas ma sinna sattusin, kohe ma ei tea, aga sinna ma läksin täiesti julge sammuga, astusin sinna seal peale ja no niideti niivõrd niisuse prantsatusega ma siis lendasin seal jääl, et tõesti purunesid mu kondid ja mu parema reielu kael katki ja mu randmes ka mõned luud purunesid ja ma jäingi sinna pikali. Ja otse kohe sain ka abi, sest just see Nõmmerahu koguduse teenistus lõppes rahvas valguselt välja ja need, kes tulid oma autode juurde, need märkasid kohe mind ja tõssid oma autosse ja viisid muidugi Mustamäe haiglusse. Ja seal ma lihtsalt siiski, ma olin nii suure šokis, et ma ei saanud seda uskuda, et ma olen midagi niivõrd kohutavalt puruks kukunud, et ma ei tundnud mingit valu absoluutselt. Ja kui mind röntgenis läbi võeti ja vaadati ja öeldi, et mul on seal midagi murdunud, siis ma lihtsalt jäin mõistmatusest seda asja kuulema, et ma mõtlesin, et võibolla on reie luu kuidagi seal paunast välja nihkunud, et selle pärast ei saa teda liigutada või ei kujutlenud, et see nii traagiline ja hull on ja käsiga samuti nagu sain liigutada ja ei olnud valus. Ja alguses ma isegi keeldusin sellest operatsioonist, sest nad ütlesid, et kirjutage alla, et te nõustute operatsiooniga. Ja mina mõtlesin, mis operatsioon siin ja mida see kõik üldse tähendab ja ma ei saanud sellest midagi aru. Ja nii mind pandi kõrvale ja kuna oli väga libe olnud kogu linnas või mõjalgi, nii et inimesi väga massiliselt kukkus sellel päeval, siis toodi järjest ja järjest uusi ja need kõik viidi operatsioonidele ja mind jäeti kõrvale. Ja lõpuks, kui mu õde sai teada, et ma olen seal haiglas luumurruga, siis ta tormas muidugi kohale, selgitas, mida siis see tähendab, kui ma ei lase ennast opereerida. Ja muidugi pidevalt palvetasin seal haiglas võib ütelda isegi ööpäeva ringselt. Lõpuks muidugi mind viidi siis sinna operatsioonile ja seal olid kaks väga toredat noort kirurgi, kes ainult kohalikult tuimestasid ja ma kuulsin kõik, kuidas nad siis mind parandasid seal, milliste poltide ja mis number kruvidega ja kõik see käis nende käes kärmesti ja kähku ja väga ilma igasuguse valuta. Ja siis ka lõpuks see käsi pandi mulle kokku ja seda seal küll tehti 15 minutiks üldnarkoos, aga see läks ka kergesti. Ja nii ma siis olin seal haiglas 10 päeva ja kauem mind ei hoita seal, ei üldse ühtki haiget ei hoita kauem kui 10 päeva selles haiglas, et tuleb minna edasi hooldusravi haiglasse. Ja õde oli mulle broneerinud koha Hiiu diakoonia haiglasse. Ja kui ta siis helistas, kui see 10 päeva oli täis, et võtke järgmisel hommikul vastu see haige, kellel on koht broneeritud, öeldi, et meil üldse ei ole niisugust broneeringut siin. Mida te räägite? Ja jäi täiesti aru saamatuks, mis oli juhtunud. Ja siis ta muidugi hakkas kõikjale mujale helistama, igalt poolt vastati, et üldse kusagil ühtki vaba kohta ei ole. Ainuke koht oli kuskil linnast väga kaugel, no ütleme mitte väga 40 kilometrit eemal Villa Benita, et sinna võiks tulla, seal on kohta. Aga mina mõtlesin, et siis ei saa mind ükski inimene külastada ja see on nii kaugel ja siis olid suured pakased veel sel ajal üle peaaegu 30 graadised, et kuidas ma küll peaksin niisuguse kohta siis sattuma. Ja täiesti huvitaval kombel väljaspool külastusaega õhtul hilja tuli mind vaatama üks meie kiriku õde, kes ise töötas eluaeg kiirabi jaamas. Ütles, et mina helistan sinu asjas küll oma kogutusõele, kes töötab Järve haiglas, et äkki seal tema leiab mingi võimaluse. Ja ta läks ära ja ütles, et ma ei saa enne helistada hommikul 8, alles kui ta tööle läheb. Ja kui ta oli helistanud, siis 10 juba mulle sealt helistati, et on meil koht ja võite tulla. Ja mind viidigi Järve haiglasse, siis ma olin seal 1,5 kuud, isegi üksik valatis, see oli nii suur õnn, sest seal oli väga raskeid haigid, kellega oleks olnud väga keruline olla ja raske koos olla. Kuna mul ei olnud kodus hooldajad, ma elan üksinda ja parasti mu õed mõlemad olid siis haiged ja üks õde sattus isegi haiglasse. Keegi oleks saanud mulle järele tulla siis, kui see 1,5 kuud lõppes seal ja ma olin väga suures mures, et mis nüüd saab, kuidas ja mis moodi ma üldse koju pääsin ja kuidas ma seal kodus üksinda hakkama üldse saan, et karkudega või kõik teised, kes pakkusid mulle mingisuguseid abivahendid, ma ütlesin, et ei, mul on niisugused künnised ja niisugune kitsas koridorikene ja mul seal midagi ei sobiks sellist. Ja siis ma mõtlesin, ja kuidas ma üldse sinna pääsen, isegi kui ma karkudega saaksin seal hakkama. Tõesti see mure oli mul väga suur, et ma isegi üks öö magada ei saanud, mõtlesin pidevalt sellele. Ja muidugi palvetasin pidevalt ka, aga siis lõpuks helistas Neeme ja ütles, et tema küll oleks nõus mind ära viima. Sinna oleks olnud 3 või 4 päeva hiljem siis, kui mul see asi oleks lõppenud sealne aeg. Ja korraga tuleb arst ise minu juurde ja ütleb, et teate, et mina võiksin teid saata koju oma haigla autoga. Et see meil ei ole üldse praktiseeritav, niisugust teenust meie ei tee siin. Aga et kuna te elate nii lähedal haiglale, et siis ta tuleb ja võtab teid ja viib. Ja nii siis oligi, tuli see noor tore ja tugev mees, kes ratastoolis mind viis siis tõesti koju uksest lausa sisse ja no, ma küllas, kuidas ma siis küll imetlesin ja tänasin Jumalat, et kuidas ta selle asja mulle korraldas täiesti ootamatult ja nii lihtsalt, kui ma ei osa oleks endale iial ettes osanud kujutada. Sest ma mõtlesin alati, et kui mind maha pannakse muuks ees, et kuidas ma ikkagi lifti nii jõuan, senna on üks trebi vahe käia, et kuidas ma sealt ikka üles saan ja kõik, mis ma mõtlesin. Ja seal tõesti toimus nii imeliselt lihtsalt ja siis ma küll väga imetlesin Jumala armu ja abi. Ja üldse kogu ravi ajal ta oli mu juures väga imeliselt, et tõesti ma paranesin kiiresti ja mul ei olnud ühtki komplikatsiooni ja nii käe kui jala poolest ma sain täiesti terveks.
Ja me võiks öelda siis nii, et Jumal võib hoida meid kukkumast, võib hoida meie luid murdumast. Aga teinekord annab meile väga väärtusliku kogemuse just selle kaudu, et ta just kui ei hoiaks õnnetust ära, ta just kui kuuleks palvet, aga ta näitab meile selle läbi tema imelist armastust kõigi need asjade sättimisel. Ta näitab meile seda, kuidas meil on ümber tegelikult õed ja vennad ja palju teisi väga häid inimesi, keda me võibolla muidu üldse ei märkaks. Ja et need on tegelikult Jumala saadikud. Ja kui me võtame, et piibli tõlkes see ingel tähendab tegelikult sõnumikandjad, siis meie inimestena võime teinekord olla need inglid, kes lähevad teistele appi ja me kõik võime kogeda, et meile tullaks appi. Et mõnikord on need otseselt taevainglid, aga mõnikord on need maised sõnumikandjad, kes ka on Jumala ülesanet täitmas. Ja siia lõppu ilmselt sobiksid väga hästi Iobi sõnad, kes väga suuri katsumusi talus ja üldsegi mitte sellepärast, et ta oleks need ise põhjustanud kuidagi. Need ei olnud tema pattude tagajärg. Ja kes kõige selle tohutu õnnetuse sees ütles lõpuks Jumalale, et ma võtan kõik oma sõnad tagasi ja ütles, et ma olin ainult kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm siin näinud. Ja mis on siin maa peal veel väärtuslikum kui see, et inimene näeb Jumalat tegutsemas oma elus.
Ja mina nägin tõesti, kuidas kui palju ingleid mulle selle aja jooksul saadeti. Kõik koguduse inimesed käisid mind külastamas kõigepealt ja siis see koguduse inimene, kes meie seal allkantseliist töötas, see käis lausa iga päev mind vaatamas. Iga päev, üldse midagi ühtki päeva vahele jäänud. Ja teisi, kes siis kõike, mis iganes neil oli kodus, nad tõid ja hellitasid mu lihtsalt seal ära. Nad olid kõik, ma taipasin, et need on Jumala inglid.
Jah, inime, ja. Sest et kui ingel on sõnumi tooja, siis nad olidki sulle Jumala sõnumi toojad. Ja olidki need oma hoolitsusega, kes näitasid, kuidas Jumal sinust toolideks.
Jumal kasutas inglitena täielikult. Nii et ma pean neile kõigile siin kohal tõesti ütlema suurimad tänud.
Ja Jumalale, kes neid
ja
saatis.
Ja Jumalale, kes seda tegi ja saatis. Just ja. Täpselt.
Paneme siia juurde ka kohe just Estri soovil laulu, mida laulab Lea Kõrgend.
Sul tänulik ma Jumal,
Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis räägime vastamata palvetest ja täna siis tuudis on Helve Liister, Ester Kovavilašvili ja mina olen Eha Lobjakas. Tuleks veel ühe piibli loojuudatsi, mis ka puudutab nii-öelda vastamata palveid. Räägiks Taanielist, kes saadab oma palve Jumala poole ja tundub, et midagi ei toimu. Ja palub tema oma rahva vabastamise pärast, sest ta on vaadanud Jeremia raamatust, et 70 aastat vangipõlve aega on täis ja nüüd oleks aeg nagu, et Jumal rahvas peaks vabaks saama. Ja tema palub ja tükk aega läheb mööda ja siis tuleb ingel teda kinnitama ja see ingel ütleb niimoodi, muuhulgas. Ära korda, Taaniel, sest esimesest päevast peale, kus andsid oma südamet mõista ja olla allandlik Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Pärsia kuningriigi kaitse ingel pani mulle vastu 21 päeva, vaata, Miikael üks peainglitest tuli mul appi ja ma jätsin tema sinna Pärsia kuningate kaitseingli juure ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimsel päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks. Ja siin me näeme seda, et keegi Pärsia kuningriigi kaitseingel pani ingel Gabrielile vastu 21 päeva. Ja selge see, et see kaitseingel, see moment tähendas siis Pärsia valitsejat ja ilmselt koorest, piibli koorest, ehk siis küürost, kellest sõltus nüüd see Jumala rahva koju laskmine. Ja nüüd Jumala ingel 21 päeva võitleb ja püüab veenda seda Pärsia pürsti oma vastupanu Jumala vastu murdma ja tegema Jumala tahet. Meie palvetega võib samamoodi olla, et kui me palume, siis Jumal töötab. Inimeste juures, aga me teame, et inimestel on vaba valik ja nüüd Jumalal läheb teinekorda aega seda inimest veenda, sest me võime igaüks oma elust teada, kaua Jumalal on meie veenmiseks aega läinud. Ta ei tule meie ellu ja ta ei võta üle, vaid ta ootab, et meie teda valime ja me ta sisse laseme. Samamoodi on nende inimestega, kes on meie ümber ja sellepärast meil tuleb olla ka kannatlikud. Ma usun, et täpselt samuti on siis, kui me mõne palve esitame ja see puudutab mõnda asjaajamist. Ja Helve ongi meil täna rõõmsalt Jumalast tunnistamas sõltumata sellest, et tema elus üks vastamata olukord on juba päris mitu aastat. Ja võiks öelda, et see on ka nii-öelda vastamata palvete klubi seis. Aga me oleme siin enne saate salvestust rääkinud ja me usume seda tõesti edasi ja me kanname selle ka lõpupalves Jumala ette. Me teame, et Jumal selle ühel päeval lahendab ja et Jumal samamoodi on Pärsia kaitseingliga kuskil seal tegutsemas. Võibolla siin on Eesti kaitseingliga tegu või veel millegiga, aga et Jumal kuuleb palveid ja selles mõttes on nii tore, et Helve sõltumata sellest, et ta praegu oleks sellise olukorras, kus ta võiks öelda, et aga näed, minu palvet ei kuulda, ta on valinud tulla ja kiita Jumalat ja ma arvan, et see ongi see ususamm, millega me ainult kiirendame seda, et need lahendused, mida me ootame, tulevad. Aga nüüd enne saate lõppu on Helvel veel üks väga tore kogemus rääkida sellest ajast, kus tema veel Jumalat ei uskunud ega palunud. Ja see on jälle nüüd tore näide sellest, et tema ema palved ja tema ema oli ammu juba puhkama läinud, kantsid seda kadunud last ka siis, kui seda emat ei olnud veel elus ja kui see kadunud laps veel ei teadnud, et tema koht on Jumalas üles, et kas sa tahaksid seda ka jagada veel?
Jah, kindlasti. See ongi sellest, jah, et ühele palvele tuli väga hilja vastus, teisele tuli 5 minuti jooksul. Ja siis niisugune kogemus. Ma tahaksin siin innustada kõiki raadiokuulajaid usaldama Jumalat, pöörduma Jumala poole ka siis, kui nad ei tunne end kristlastena, kui nad ei tunne veel Jumalat, et saada kogemust, et tõesti Jumal on olemas ja temal on meie kõikide jaoks oma kindel plaan. Ja nii tagantjärgi ma tunnetan ka seda Jumala plaani olemasolu, kui ma ühel aastal, ma ei mäleta palju sellest on juba tagasi igatahes, ma ei olnud siis veel usus, hakkasin tulema ülesõidutee trollibussi pargi juurest, Valdiski maantelt, kus on 4-reaaline liiklus. Ja vaatasin kohe kindlalt vasakule, ma ei näinud sealt ühtegi transportivahendit tulemas, punane tuli küll oli minu jaoks, aga hakkasin üle tee minema. Jõudsin keset teed, umbes 2 sõiduraja ületasin, eks ole juba. Järsku tundsin, et mind haarati teine teiselt poolt kaenlaalt kinni ja mind tõsteti üle 2 rea sõiduraja trotuaarile. Vaatasin siis, kes mind siis niimoodi tõssid ja sellel ajal, kui ma jõudsin nende tõstjate habiga trotuaarile, vuhises minu selja tagant väga suure kiirusega mööda auto. Kuulsin seda vuhinat ainult, ma isegi ei vaimunud tagasi vaadata või see hetk oli nagu šoki seis mul, ma ei saanudki tagasi vaadata. Ja need noormehed küsisid, kaks noormest olid, küsisid mu käest, et kas te tõesti ei näinud, et auto tuli. Ma tõesti ei näinud. Ja need noormehed nagu kadusid, nagu hajusid minu juurest ära. Ma ei teadnud sel hetkel rohkem midagi, ma ei mõelnud selle peale, kes need olid, ma mõtlesin vaid sellele, kuidas ma ometi ei näinud, et auto tuli. Aga niisugune olukord tõesti oli ja nüüd tagantjärele mõeldes, ma saangi öelda, et Jumal kaitses mind juba siis, kui ma teda ei uskunud. Seda ma tahan ütelda ka kõigile raadiokuulajatele. Uskuge ja usaldage Jumalat. Temas on meil abi, kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähemal.
Ja ma usun, et Ester on sellega ka nõus ja ääretult tänulik selle eest. Tõesti, et meil on selline Jumal. Siia saate lõppu jääb meile veel üks laul, mida Helve on palunud ja see laul on Volli Rosina esituses ja Naine kaevul ja meie mõnes mõttes oleme ka või ilmselt igas mõttes oleme nagu need naised või mehed kaevul. Me võime Jumal ette tulla oma tühja kruusiga ja meie kruus ongi tühi ilma Jumalata. Ükskõik, mida maailm ka sinna sisse tahaks toppida, me teame, et tegelikult see meie südant ei täida. Ja kui Piiber räägib sellest, et meil on aare savi astja sees, siis me oleme need saviastjad, sest me oleme maapõrmust tehtud ja see kõik väärtused, mis on, see on see aare, Jumala vaim meie sees elamas ja me võime alati tulla, sest et ma usun, et ükski inimene siin maa peal vist ei tunne, et ta on nii Jumalaga täidetud, et sinna rohkem ei mahu, sest lõpmatul Jumalal ja armastaval Jumal on ikka midagi anda. Nii et see on nii tore, kui me võime tulla selle oma tühja kruusiga ja öelda, et issand, täida minu kruus. Ja meil on võimalik kõigil olla ka koos nüüd veel palves ja kutsume siis ka raadiokuulajad palvetama kaasa selle Helve suure lahendamata olukorra pärast ja mina usun südamest, et ta on lahendamisel. Ja et ühel päeval me võime Jumalat kiita ka selle lahenduse eest. Kuna siia olukorda on segatud palju inimesi, siis me ei saa seda nagu väga täpselt siin praegu seletada, selleks, et mitte kellegi peale heita mingit varju ega rääkida asju, mis võibolla kellegile haiget teevad ka. Aga Jumal teab seda olukorda täpselt ja meil ongi võimalik kõigil koos olla palves siin saate lõpus. Kallis taevaisa, me täname südames sind, et meil on olnud võimalus tunnistada sellest, et sina oled kõigi meie palvete vastus. Ja see, mida sina tegid meie eest ristil, see ütleb meile seda, et sa kuuled palveid, et sa teed kõik, mis on võimalik selleks, et inimesi aidata. Ja me palume südamest andeks, kui me väga sageli ei mõista neid sinu teid, sest me olemegi sinust just nii palju madalamal, kui maa on taevast madalamal. Aga täname, et sina võid oma vaimu läbi meid sinna üles tõsta ja et me võime kõik siin elus olles tunda, et me oleme sinu kätte peal, sinu embuses ja me oleme võinud ka täna sulle kiitust tuua ja tahame siin tõesti tänada ka koos 2 armsa õega, et sa nende elusid oled nii imeliselt korraldanud, et sa oled oma imelist armastust niimoodi välja näidanud. Ja kuna sa ei tee vahet isikute vahel, siis me teame, et see sinu suur armastus lõpmata hool kuulub meile kõigile. Aita siis, et me oma eludes seda kõrvale ei lükkaks ja arvaks, et me võime ise oma olukordadega hakkama saada. Isa, meie kruus on tühi ja me ei saa hakkama. aga me täname, et sina oled meie kruusi täitmas ja me tahame kõik koos paluda ka selle vastamata palve meie mõttes ja meie aru saamise järgi praegu vastamata palve isa sinu ette koos Helvega ja palume, et sina selle lahendaksid nii nagu sina tahad ja sellel ajal nagu sina tahad ja sündigu kõiges selles olukorras täiesti sinu tahtmine. Me paleme sinu ette kõik need inimesed, kes on selle olukorraga seotud ja palume nende pääsemise pärast. Palume, et ka nemad võiksid tunda sinu armastust ja saada sinu lasteks. Ja palume kõigile meile seda usaldamise kogemust ja seda kogemust, et sina armastava isana teed meie heaks paremini kõik, kui me ise iial midagi suudaksime välja mõelda. Ja me tahame kõiges jääda sinule lootma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nagu naine kaevul kortunsin jäänud ja rahuldust ei leidnud ma. Kuid siis ma kuulsin päästja sõnu, sa minu veest ei iial jäänud ta. Minu kruusi Isan taida, kustut omu hinge jaanu saab. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saan, siin mu kruus täida see ja siin maailma naab, ei hinge jäänud kustuta. Kuid õnne, mis mu elu kannab, vaid oma Jeesuses nüüd leidnud ma. Minu kruusi Isan taida, kustut omu hinge jaanu saab. Taeva mannat jaga, et ma küllalt saan, siin mu kruus täida see ja rikkus vara, mis ma ilm sulle jagab, vaid tühjus toob su hingele. Kuid Jeesus tõelist õnne tagab, kui palves nüüd vaid vaatad tema. Santa Ida